Yo, añame encha eña ne bena me o bomitue ne daka da enke nga yemo bahabo ye wade enche wa yemo me ga machine mana hu nkabo beba shee yemo ngomo ngomo wa denche ne nyungo ka fonchi ino aka nkabu ashe ne dani ma shee yemo ne ole mi yomo shima jie yipo yuku mwa chombo meji ebeneza lamte meji ga yelo ne inka nyungo yemo bahabo ye gami ne mane none inka buba kase ye machile mi bibi bibi mahabo ne me habo yichu sane ye ne yake ha fe none majila mi mahabo ye yichu sane ye wulu ye denche ne minje nshi ni inka bu magbele mi mahabo ni onu nshi dani inke ichu saji ni chila no ni njila miye keba ahabo ekome kashibo ni magbele ni ichu sani wulule ji te uuna ake ahili wo yuela te uona ake ahili wo yuela alo te uona ake woye dawala mabibo mwane obu wa mitue bine amine ani ole ake ahilebo wala lo alo una wala ya ushi hino milo mimbibu sanine ichu sanine sanibi mwani te wana ake ahilewo yura alo te wana ake woye wala ye wano nchomu ene ni ba wame ni magbele sajine mi machombo ni ma bla mi bibi alo ma kumo mi bibi ke ashi enumo nina kasa nene ni magbina kengbina ibaani uli ake ahiribu wala alo ahiribu ahilikubu una wala alo unaku wala na wabutu yojuga ni wabako wabibla sanie keje First Corinthians chapter 2 verse 9 ne ke wakani ene ji nani Paul nyungo kasilo mbini nyungo chele ene ni ibana akeshi mofiemo ni ehe Kristo eyele eyewala mekumehu ni hekule yekue amebewala nuha ko biowo sajin ne ake te wolfi ni wona ake aheliwo wayiwala te wu na. Wɔ kɔ ka ne 1 Corinthians chapter 2 verse 9 ne. E chon wɔ sajin baba wo. Ha wɔ liake. Nani wɔ ka wɔ hinga ena. Nani wɔ ka wɔ hinga ena. Kenani wɔ ka wɔ tue enu. Ni wɔna noko ni chon ake yehi wulumi ake shi ene nehi wo wala ene fe se Paul ke Korinto asafo ake ene ji duromoku alo se namoku ni wona keje namomi Kristo mi ene chon akashi ke inkebu wona se namoku ye Kristo mi ye ke wo hile wo ye ene chon wo ojugban ake wo ye yura hile mo alo wo ye da wala Mene wo Paul ko ene. Alo Paulu. Chon wo neken sa jine ame. Eja ake. Kristo ba shikpon ene eno. Ake ike drumomba. Alo ike drumomba. Ne ike hiba fonshi. Ne igbo. Na afun le. Gwete no le itishi. Ne eti ha amoku ne egbo ke ha amoku ne afunle ke ha amoku shi egbo afunle ne eti ke ha min kebo ne nakambile mi wo ye abunsan shishi wo ye hinyalo shishi Shine ba gboni afunle ni etishien. Eyi abunsan no nkunim. Ni. Nyumoke iwale fen wede. Oke ene ke wede le. Ni che mo fen mo no ba he lo ye. Yi habu wala. Yi pombo. Ni hebo. Ni e habu yi wala. Da. No ha ene benipo de korinto asafo emi me pi ejeme ni amele se namo ni amenna ye kristo emi ni amen ya no ameke ameke Noni amena ameken shwe. Eja aka amelise namo. Ni amena keje. Kristu eme. Yaboni amehele ameye. Ni iname kumehu ya jeme. Ni neke mene huwe. Amele Kristu. Na amele Kristu e. Ikanfu Kristu iha ame. Ake amehu amebahi Kristu aye koni amehu amenna akeshi Kristu ehele ameyi wala noha ne wie ne fe se ehamo fe mo li akeshi woni ohe Kristu oyie oye da wala Ogbo nkoko oko. Nigbe ni Kristo baba ibaba ponbo keje ne kan sipon ni mi. Wo Kristo ke Paul ke Kristo e le jinyumo le ne ba nika wala ba foshi ha min kabo okọ nyọ hilo ye ene twan akashi oye wala alo kristo ehele oyi wala oha bi na kan sane anite wona ake woye wala alo ahele wo yura energy ichu sane agbule ni ya innes message mi mahani una gbeno ni chon akashi woye wala alo kristo ehele wo yi wala ni nka uba ashe nibi enumo ni chon ake woye yi wala alo ni ba ji wo sane ni ji wo yitu sane ne na ihawo according to 1 Corinthians chapter 2 verse 9 ni Paul ike ya bi Korinto asafo e no wa anyami mene oye wala lo ube wala Kristo ehele oyi wala alo ehele kubo ke ohele oyile oye wala ko ohele ku oyikule ube wala o ahele kubo oyi wala o nani maka eji maka nfu Kristo mahabo ni ohele oyi ko ohele oyi e bon ne kasane ne onyo jie na ojugba ake mi Kristo ehel iyi wala alo eha mi da wala o kofi krado ni owo Kristo ake oyura hele lo Solomon ne kan Solomon ne ka yinse no ncho Yesu mi nkwa bo fai mana mi nta manna akashi miu ina wala yomi sanye ni ba ihan le ake imbe wala mi nchebu banu batanchu imi no ngangbe yo wala wulu emi ni mihu manyi majie sanine na ake iye wala yomi mi ndaboshi ake ubo mitue ni upo mi mene nkoba unyo ukemi aya umanche yelile mindaboshi aka uhimi mene mene ya Yesu ga amen yo anyami mindaboshi aka ubo mitue niji kren kren sana yichu sana agbua ninka buweji nshia in next message mi e nka buba akwe gbeno ni chon ake wa ahile wa yura alo wa na wala amen ni mwa afa toy bye bye.